Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim našim izlaganjima, danas ćemo se osvrnuti na fragment iz publikacije 50 godina na prestolu Crne Gore, koje je danas gotovo zaboravljeno. Povodom proglašenja Crne Gore za kraljevinu, knjaza Nikole za kralja 1910. godine, u publikaciju je priredio i objavio dr. Lazar Tomanović, upravo u to vrijeme predsjednik kraljevske vlade Crne Gore. Ona je podijeljena na nekoliko poglavlja. Mi smo već citirali u poglavlja o crkvi i prosvjeti u Crnoj Gori. A zatim ćemo na vijeku se osvrnuti i na druga poglavlja u ovoj nadasve zanimljivoj publikaciji. Dr. Lazar Tomanović, koji je napisao u publikaciju Rodom iz Lepetana, iz Bogopodorskog zaliva, u mladosti je bio srpski rodoljub u Boki Kotorskoj i zalagao se za građanske nacionalna prava srpske zajednice u Boki Dalmaciji. Kraj 19. vijeka prešao je na Cetinje, budući da je postao čovjek od osobitog povjerenja kralja Nikole, on je između 1907. i 1912. bio i predsjednik kraljevske vlade. Upokojio se 1932. i za sebe ostavio memoare koji se čuvaju u Dvorskom arhivu Narodnog muzeja na Cetinju, ali koji je to, nažalost, ostašeni objavljeni do naših dana. U publikaciji 50 godina na prestolu Crne Gore, Lazar Tomanović je u svakom posebnih poglavlja obradio napredak koji je Crna Gora država i narod mukotrpno ostvarivala u toku 50-godišnjice vlade knjaza Nikole, dakle u razdoblju između 1860. godine kada je Nikola Mirko stupio na tron Crne Gore i 1910. godine kada je Crna Gora uzdignuta u rang kraljevine. U početnom poglavlju spoljni odnosi Lazar Tomanović opisuje sva iskušenja sa kojima se knjaževina Crna Gora suočavala upravo tih 50 godina. U uvodnom dijelu poglavlja on piše: Crna Gora u vjekovnoj krvavoj borbi za svoju nezavisnost postojala i u onim u istoriji svjetskom jedinstvenom položaju prema inostranstvu unutra slobodne i nezavisne od uticaja makoje druge države, a spolja ne priznavata kao nezavisna država. Ona je postojala silom gvozdene volje svojih sinova da se nikome ne pokoravaju i da svoju slobodu kroz vjekove uporno brane svojim oružjem protiv svakoga, što dovoljno i najbolje dokumentuje njezinu vjekovnu nezavisnost. Sa svojom slobodom Crna Gora je sačuvala i samosvijest kontinuiteta srpske državne misli, što je poticalo njenu dužnost sa učešćem mukama potlačenih okolnih srpskih pokrajina, koji su upirale svoje poglede pune nade u nikad nepokoreni lopće. 50. godina prošloga vijeka tek je stupio na vladu knjaz Danilo I. svjetovni vladalac poslije Crnojevića. Udmah je Crnu Goru obozeo plamen rata sa strane Arvanije i Hercegovine. Njegova kratka ratoborna vladavina čini epohu istoriji Crne Gore. Spasovdanska pobjeda na Grahovcu 1858. godine obraća pažnju evropskih država na Crnu Goru i odmah te iste godine sastaje se u Carigradu Međunarodna konferencija velikih sila radi razgraničavanja Crne Gore, na koju svrhu bila je sastavljena Međunarodna komisija, koja je sljedeće godine radila na tom razgraničenju, ali na više mjesta ostavila granicu otvorenu. To je bilo prvi put da Evropa uzimlje u zaštitu međunarodnog prava Crnu Goru, čim je ona priznaje činjenicom o kojoj se mora računati u rješavanju balkanskih pitanja. Taj uspjeh knjaza Danila na vojnom i na diplomatskom polju elektrizirao je sve srpske pokrajine unaokolo Crne Gore strujom novoga života, a u Evropi podigao ugled Crne Gore tako da se već sljedeće godine 1859. u Austro-Italijansko-Francuskom ratu i Crna Gora u računu zimala, ali 1. augusta godine 1860. bio je posljednji dan tako sjajne pojave velikog knjaza Danila. Ova vladavina knjaza Danila nije se mogla u Petrogradu shvatiti i ocijeniti kako treba, osobitost naklonosti koju uživao kod cara Napoleona III. I zato je bila nastupila hladnoća u odnosima Crne Gore sa njenom vjekovnom zaštitnicom. A s druge strane, u Carigradu već se gledalo na Crnu Goru kao na ognjište koji prijeti plamenom čitavog Balkana, osobito uslijed veza koji su postojali između Cetinje i Biograda. U tako teškim prilikama, knjaz Nikola nasljeđuje na prestolu svoga velikog strica, čija iznenadna smrt nije mogla Tursku umiriti, jer je uz mladog gospodara bio njegov otac, veliki vojvoda Mirko, desna ruka knjaza Danila. Odmah s jeseni nastavili se pogranični sukobi na istočnoj granici, što su Hercegovci jedva dočekali iz proljeća godine 1861. Vatra ustanka raspiruje se od Nikšića do Trebinja, tako da u maju dolazi u Mostar Omer Paša, kao glavni vojni zapovjednik koji imao prilike da se dobro upozna sa našim stranama kada je savladao pokret Ali Paše Rizvan Begovića protiv Stambulija, a godine 1852. kada je vojevao protiv ustaničkih četa po Hercegovini, pa zatim i protiv Crne Gore. Zato je njegov dolazak u Hercegovinu po treći put značio rat protiv Crne Gore, pošto savlada hercegovački ustav. Najprije se Omer Paša zauzimao da obećanjima zadobi ustaničke voće, prolože oružje, u kom pravcu je radila međunarodna komisija, naročito zato upućena, koja je pozivala knjaza Nikolu u Klek, pa u Žabljak, da im pomogne da umiri Hercegovinu, dok je mladi gospodar te pozive odbio. Međutim, Omer Paša snabdijeva svima potrebama svoju vojsku, koja tek u avgustu upada u Pivu, odakle se spasla noćnim bjekstvom. Ali jednim odjeljenjem Derviš Paša unese tajnu Nikšić jako velikim gubitkom. I od tada bojevi su trajali po Hercegovini sve do zime. Početkom godine 1862. Omer Paša opet je pokušavao da pregovara sa ustaničkim voćama, a knjazu Nikoli upravio pismo po naročitom poslaniku Hafizbegu, koji knjaz izjavio da njegovo državlje nije izaziva rat, što Turska ne želi. Hafizbeg je ponio odgovor Omer Paši da bi knjaz posredovao samo za cijenu koja bi narod zadovoljila. Poslije ovog uzaludnog pokušaja s knjazom Nikolom i sustanicima, rat je bio neminovan, kojemu dade povoda krvavi boj na Kranjici, gdje arbanaški vođa Hasan Hot sa preostalim ostade zarobljen. Ovaj događaj knjaz Nikola je objasnio velikim silama i izložio teški položaj Crne Gore. Međutim, su se u dugi bili krvavi bojevi. Omer Paši trebalo je Nikšić, kao osnovicu ratovanja protiv Crne Gore, dobro snabdjeti ratnim potrebama i kroz dugu je put u Nikšić. I tu su Crnogorci za Hercegovcima pod vrhovnom komandom vojvode Petra Ugodića činili čudo njunaštvo. U to stiže iz Carigrada na Cetinje ultimatum. Poslanik Turski bio lijepo primljen, ali poslije odgovora sa Cetinja slijedio je rat. Derviš Paša zapovjedao vojskom iz Hercegovine preko Nikšića, drugom vojskom Husin Paša preko Vasijevića, trećom vojskom Abdi Paša od strane Podgorice. Omer Paša je bio vrhovni zapovjednik nad ovim vojskama, kojima je bio cilj da se zastanu u Bjelopavlićima. Protiv prve zapovjedao je crnogorskom vojskom vojvoda Petar Ugodić, protiv druge vojvoda Emilija Vuković, protiv treće veliki vojvoda Mirko, koji isto dolazio glavni zapovjednik sve crnogorske vojske. I u maju otpočeli su boje. U dugi je bilo razbijeno 30 tabora i 1000 punja tajna i municije prijeljeno. Međutim, su slijedili bojevi s Abdi Pašom. Naša vojska imala je zadatak da ne dopusti da se turske vojske sastanu u Bjelopavlićima i zato je vojvoda Petar Vukotić prešao sa svojom vojskom na Planinicu. Omer Paša pripisivaju uspjehe velikog vojvode Mirka protiv Abdi Paše, njegovoj nesposobnosti koje je stoga bio zamijenjen Abdul Kerim Pašu. U tim očajnim bojevima crnogorske vojske stiže i glas o bombardiranju Beograda koji je ohrabri nadom da će i Srbija zaratiti. Ali Srbije dođe samo običanje pomoći u Čebani koju je trebalo prihvatiti preko Novopazarskog Sandžaka. Ipak se našlo momaka koji se odvažiše na to poduzeće. Ali na protest Turske koje je za ovo poduzeće stosala, kad stigoše na Javor, Biogradska vlada bila je primorana da izda naredbu da se ovim junacima oduzme oružje pa da se preko Austrije proprati u Crnu Goru. Crnogorce tome opriješe, pretpostavljajući da će svojim oružjem povrate kroz turski oganj koji ih je čekao. U tom junačkom pregnuću mnogi pogiboše, ali sipak dobar dio zdravo povrati. U početku jula Derviš Paša mogao je već slobodno nikšin snabdjeti ratnim potrebama i 10. juna krene s vojskom preko planinice gdje je bio krvav boj, ali naša vojska morala je nadmoćnijoj sili ustupiti, štediti se za dalje ratovanje. Tako je Derviš Paša čak poslije 2 mjeseca uspio da uđe u Bjelopavlić. Sjedinjena turska vojska tek u početku avgusta bila je došla do Dodoša, jer junački ostaci crnogorske vojske, koje je bio prikupio veliki vojvoda Mirko, svega na broju do 4000, ustupak u neprijatelju stopu po stopu. Posljednji boj je bio na Grabu, 24. augusta 1862. Oni što se još mogu boriti, trebalo je da nosi ranjenike. Veliki vojvoda Mirko, koji je taj dan uzalud tražio smrt u prvim redovima, ukupio oko sebe još nešto ostataka, divljunaka, na brdu Kostadinu više rijeke. U tom očajnom času, kad je turska sila bila došla tako blizu Cetinja, i ranjenici koji su mogli sami oditi, hitali su kod vojskovođe ratnom slavom ovjenčanu. Međutim su velike sile posredovali u Carigradu da se mir sklopi i Omer Paši stiže naredba, u tom smislu iz Carigrada, ali ipak naredi Derviš Paši i Abdul Kerim Paši da svakako što prije Cetinje zauzmu, koji se ne odvažiše, nego mu se izgovoriše da vojsci treba malo odmora. Tako je Omer Paša morao izvršiti naredbu velikog vizira, a da i ne vidi Cetinje, jer su kod njega u skadru bili evropski konsuli koji su već imali uputstvo svojih vlada. U pregovorima za ugovor mira bila su 2 uslova, koja knjaz Nikola nije htio primiti. Prvo da veliki vojvoda Mirko ostavi zalaz na Crnu Goru, a drugo da Turska može ograditi Kule duž puta između Spuže i Nikšića radi slobodnog vojnog saobraćaja, ali su osobito ruski i francuski konzuli nastojali da se što prije mir sklopi, običavajući knjazu da se ti uslovi neće nikada izvršiti. Iako se mir sklopio, ipak se ona 2 uslova nikad ne izvršiše. U ovome može se reći dvogodišnje ratovanju, Crna Gora je materijalno teško postradala, ali je moralno mnogo dobili u Evropi u neoslobođenim srpskim krajevima i u samome svom narodu, u kome se duh ratnički još više učvrstio, s drugom prilikom nastavi vršiti istorijski poziv Crne Gore sa većim uspjehom. Tako je vladi gospodar otpočeo svoju vladavinu. Prve godine potpomogao je braću naokolo Crne Gore, iako je očevidno tim odiju su sret ratu neminovnom, koji je drugu godinu njegove vladavine ispunio i Crnoj Gori utvrdio svijet ugled druge Spartije, a u razrobljenom srpskom narodu drugoga pijemo. Završava uvodni dio ovoga poglavlja dr. Lazar Tomanović. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu publikacije 50 godina na prestolu Crne Gore. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i svjerom Gospoda za Hrista i otačbin. U tim je do slušanja. Naše izlaganje nastavljamo za naredni nedjelju danom istoriju.
Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.